Slăvit să fie Domnul! Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 11, pagina 934 din Scriptură, Matthew chapter 11, starting with verse 2. Matei, capitolul 11, cu versetul 2. Trimișii lui Ioan Botezătorul. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit să reocupați locurile. Mă bucur așa de mult să fiu cu dumneavoastră în această seară, mai ales după timpul acesta de închinare, de worship. Slăvit să fie Domnul! Este o onoare pentru mine să vorbesc de la acest amvon, a fratelui păstor Lazar, care l-am admirat de copil, să fiu sincer. Țin minte când venea în Bucovina, venea în Rădăuț, era arhiplină biserica. L-am urmărit de-a lungul anilor, un om deosebit al lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze! Sunt așa de mulțumitor și de onorat că fratele Lazar, împreună cu Călin, slujitorii bisericii, conducerea bisericii, mi-a extins această invitație, I'm honored by it, Domnul să vă binecuvinteze. Am văzut aici, în mijlocul dumneavoastră, obviously, familia Pickler, care mi-aduc aminte din Sacramento, de timpul acela, Lucian și Doris, care au slujit la Modesto o bucată de vreme, Domnul să vă binecuvinteze. Am văzut pe fratele Claudiu, care și el a slujit la Modesta. Domnul să vă binecuvinteze cu soția împreună. Și surpriza cea mai... care nu m-am așteptat să-l văd weekendul acesta până câteva zile în urmă, a fost să-l văd pe Andrew. Ultima dată când am venit aici, am predicat la nunta lui. Andrew, am știut că predici, dar nu am știut că bați la tobe. What a good job! Fantastic! Domnul să te binecuvinteze pe tine, pe Rebecca, slujirea voastră acolo unde sunteți. O bucurie să te văd din nou. Ieri când am zburat de la Miami aici la LAX, de la LAX încoace, am intrat pe parking lotul care dumneavoastră îl numiți 405 și venind drumul acela mi-am adus aminte de lucrurile care le-am citit, ce s-a întâmplat aici, în orașul acesta, în zona aceasta, la Azusa Street, cu un pic peste 100 de ani în urmă, lucruri extraordinare, unde Domnul a făcut o trezire care s-a întins în toată lumea și până în România, s-a văzut foc din cer care s-a coborât peste clădirea aceea. Au fost oameni care au venit cu mâna tăiată și le-a crescut mâna la loc. Muți, surzi, oameni de aceștia care Domnul a lucrat într-un mod minunat și ceva în Duhul meu spunea, God is not done with this area. Oamenii pronunță tot felul de lucruri, but that's not the heart of God. Sunt convins că Domnul are încă o trezire în plan pentru zona aceasta a Los Angeles-ului și pentru biserica dumneavoastră. Mă rog ca Domnul să aducă lucrul acesta la îndeplinire cât mai repede. Să știți că viața noastră de credință așa începe cu momente de glorie, cu momente de biruință de care ne bucurăm așa de mult, când ne venim la Domnul și ne iartă Domnul păcatele și suntem copleșiți de dragostea Lui. Ne botează Domnul cu Duhul Sfânt, ne dă daruri și trăim acele momente de glorie. Vine Domnul și ne dă o chemare și ne spune că are nevoie de noi, că vrea să se folosească de noi și ne bucurăm așa de mult. Doamne, dacă ar fi întotdeauna momente de glorie, când biserica e plină, când frații sunt mulțumiți, dar adevărul este că vin momente în viața noastră când ceea ce trăim experiența vieții pare să fie în conflict sau contradictoriu cu așteptările noastre, chiar cu promisiunile Domnului. Și în momente din acestea se nasc tot felul de întrebări, de dezamăgiri, de frustrări, ne luptăm poate chiar cu îndoiala. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că este normal pentru credincioși, pentru oamenii spirituali sau chiar pentru oameni mari spirituali, să trăiască astfel de momente de descurajare, de îndoială? Eu zic că da. O să vedem lucrul acesta din cuvântul care l-am citit în această seară. Ioan Botezătorul, acest mare om al lui Dumnezeu, a trăit astfel de momente. Și aș vrea în această seară să învățăm cum să biruim astfel de momente. Aș vrea să ne uităm foarte pe scurt la biografia lui Ioan Botezătorul. Un om deosebit, prorocul Isaia a profețit cu 700 de ani înainte de venirea lui Ioan Botezătorul despre mandatul lui. Și spunea: un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului. Era vorba despre Ioan Botezătorul. Maleahi, cu 400 de ani înainte de venirea lui, a spus: iată, trimite înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Era vorba de Ioan Botezătorul. Nașterea lui a fost o minune. Părinții amândoi erau trecuți de vârsta reproducerii. A fost o minune că el a venit pe lume. Nașterea lui a fost așa de importantă că a fost anunțată de îngerul Gavril. Îl găsim pe îngerul Gavril că intră întotdeauna pe pagina istoriei poporului Israel să anunțe evenimentele importante. Nașterea lui Ioan Botezătorul era așa de importantă că a fost anunțată de îngerul Gavril. Și îngerul a spus că el, Ioan Botezătorul, va fi mare înaintea Domnului. Scrie Scriptura că Ioan Botezătorul a fost umplut cu Duhul Sfânt din pântecele mamei lui. Nu găsim lucrul acesta despre nici un alt slujitor din Vechiul Testament. A fost chemat să meargă înaintea Domnului, să pregătească terenul pentru slujirea lui Mesia. Și găsim pe acest Ioan Botezătorul un om atât de dedicat. 30 de ani de zile nu face nimic altceva decât se pregătește pentru chemarea și mandatul care îl avea primit din partea Domnului. Omul acesta nu s-a gândit să-și facă o casă. Nu s-a gândit să își întemeieze o familie, să curteze o fată. Absolut tot ce a făcut era slujire, 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 100%. Ioan Botezătorul a avut parte de experiențe extraordinare, spirituale. Găsim că Ioan Botezătorul a văzut cerurile că s-au deschis și a văzut Duhul lui Dumnezeu care s-a coborât în chip de porumbel. Și el declară, găsim în Ioan capitolul 1 cu versetul 32, Ioan Botezătorul a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el, peste Domnul Iisus. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis. Deci Domnul îi spusese dinainte care se întâmple treaba asta. Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu, spunea Ioan Botezătorul, am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Acest Ioan Botezătorul a auzit un glas din cer care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Ioan Botezătorul a fost un om de caracter, a fost un om smerit, care atunci când a început să crească the ministry of Jesus, misiunea Domnului, a spus: el trebuie să crească, eu trebuie să mă micșorez. A renunțat la popularitate, la influență. Și acest om care 30 de ani a stat neclintit în chemarea care a avut-o, ajunge la un moment dat în viața lui când nu știe ce să mai creadă. În ciuda la toate experiențele care le-a avut. Și trimite doi ucenici la Domnul să-l întrebe: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aș vrea să vă spun că dacă Ioan Botezătorul a trăit astfel de momente, aceasta ar trebui să ne spună nouă câteva lucruri. În primul rând că absolut toți suntem predispuși să ne îndoim. Indiferent cât de credincioși sau spiritual ne credem noi. Indiferent dacă ești păstor, proroc, învățător, evanghelist, it does not matter. Vin în viața noastră circumstanțe în care ne aflăm, care spun total altceva decât ceea ce ne-am așteptat noi. Care par să ne spună total contrar ceea ce ne-a spus Domnul chiar, sau cuvântul Lui. Găsim pe Ioan Botezătorul când s-a întâmplat lucrul acesta, că era în temniță și teologii nu știu, era în temniță undeva între 6 luni și 2 ani de zile. Și toată viața acestui om a fost o viață de sacrificiu. Cel mai greu lucru care se cere unui om de acțiune este să stea pe loc, să-l închizi între 4 pereți cu grate și să nu poată să facă nimic. E mai ușor pentru astfel de om să se sacrifice. Și în aceste momente, Ioan Botezătorul începe să se îndoiască de chemarea și de slujirea lui. Începe să se îndoiască în experiențele care le avusese cu Domnul, cerul deschis, Duhul în chip de porumbel, glasul din cer. Sentimentele și gândurile din mintea lui Ioan Botezătorul a început să înnece ceea ce altădată el credea cu fermitate, că Iisus Hristos este Mesia. Ioan Botezătorul trăia o adevărată criză spirituală. Se întreba, am ratat cumva chemarea care mi-a dat-o Dumnezeu? Am condus cumva poporul în eroare să-i duc spre Iisus și el să nu fie Mesia? Și apoi mai avea o dilemă, ce să fac cu experiențele spirituale care nu le putea nega? Ați trăit astfel de momente? Vreau să vă spun că în afară de momentul când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, cea mai glorioasă, pot să spun, lucru care s-a întâmplat cu mine, o experiență care am avut-o cu Domnul, unde Domnul mi-a vorbit mie, mi-a clarificat niște lucruri și mi-a spus ceva ce o să se întâmple. Am simțit în momentele acelea dragostea lui Dumnezeu, am fost auzit despre dragostea lui Dumnezeu, am fost citit despre dragostea lui Dumnezeu, dar fraților, în momentele acelea am trăit experiența dragostei lui Dumnezeu. În momentele acelea am spus, oamenii habar nu au cât de mult îi iubește Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? După momentul acesta cel mai înălțător, cel mai glorios, a urmat cel mai mare test al vieții mele. Cea mai mare criză spirituală, aș spune eu, unde ceea ce s-a întâmplat după părea să fie exact opus de ceea ce mi-a fost spus Domnul în experiența aceea. Și eram într-o dilemă, ce să fac? Nu pot să neg experiența care am avut-o, dar realitatea, în ghilimele, circumstanțele, spuneau total altceva. Aș vrea să vă spun că fiecare din noi, toți care suntem aici, mai devreme sau mai târziu, o să trebuiască să luptăm cu îndoiala. Vin momente în viața noastră când ceea ce ne-a spus Domnul, ceea ce am crezut cu fermitate, o să fie în opus, o să arate să fie exact invers de cum ne așteptăm noi. Și aș vrea să spun că fiecare din noi va trebui să trecem acest test. Când ești într-o situație de criză spirituală, că nu mai știi ce să faci și ce să crezi, este important să mergi la Domnul pentru răspuns. Și Ioan Botezătorul face lucrul acesta și trimite 2 ucenici la Domnul. Ioan era disperat. Și ascultați răspunsul Domnului. Și depinde cum citești tonalitatea la versetele acestea. Poți să le citești într-un mod așa unde se pare că Domnului nu-i pasă de tine. Unde Domnul, Ioan a trimis pe acei ucenici. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Și poate să fie o tonalitate care o auzim noi. Drept răspuns, Iisus a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbiși capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți învie și săracilor li se propovădește Evanghelia. Ce răspuns pare să fie acesta la problema lui Ioan? Pare să fie unul total insensibil la prima vedere. foarte bine că șchiopii merg, dar eu nu pot să merg nicăieri, sunt într-o celulă. Foarte bine că orbii văd, dar eu nu văd numai zidurile acestea din jurul meu. Foarte bine, nu? Auzim mesaje din acestea. Domnul poate, Domnul face și noi zicem, foarte bine, what about me? Eu am o problemă la care am nevoie de răspuns. Toate lucrurile acestea păreau să fie bune, dar parcă nu rezolvau problema lui Ioan Botezătorul cu absolut nimic. Ioan avea nevoie să audă că viața lui a contat, că nu a ratat în chemarea lui, avea întrebările lui. Versetul 6 parcă pune degetul pe rană. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Păi deja sunt poticnit. În Modesto, când am fost, era o soră acolo care acum a trecut la Domnul, sora Icuța. Era proroc, proroc bun, și a avut o operație la spate. După operația aceea a ajuns într-un scaun cu rotile, într-un wheelchair, și n-a mai umblat pe picioare. Și a spus că ea, dacă Domnul nu o vindecă, ca ea să poată să vină pe picioarele ei la biserică, ea în wheelchair nu o să vină la biserică niciodată. Era total supărată pe treaba asta, că Domnul nu a vindecat-o ca ea să vină pe picioarele ei. 10 ani de zile, peste 10 ani de zile, nu a venit la biserică. S-a poticnit total. Cu toate că ar fi ajutat așa de mult la biserică, la adunare. Și se întâmplă ceva aproape inexplicabil în textul acesta. Spune că pe când se duceau ei, ucenicii lui Ioan, ca să-i spună că orbii văd, șchiopii umblă, muții vorbesc, pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Și începe să spună noroadelor despre Ioan ceea ce Ioan ar fi vrut să audă. Și totuși Domnul nu i-a spus. Spune, ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris, iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Și versetul 14, și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Mă gândesc așa după gândirea mea, parcă lucrul acesta l-ar fi ajutat așa de mult. Am trăit experiențe din acestea care Domnul mi-a vorbit și m-a ridicat așa de mult. Foarte interesant. Când Domnul m-a chemat pe mine, de copil am știut, deci am auzit vocea Domnului, Domnul mă cheamă la lucrare. De fiecare dată când am fost ordinat, Domnul mi-a vorbit dinainte prin cineva că urmează pasul acela. Când am fost ordinat diacon, când am fost ordinat presbiter, când am fost ordinat păstor, de fiecare dată Domnul mi-a vorbit prin cineva înainte, cu o lună, două înainte. Și a urmat în timp în slujirea mea când a fost o perioadă în 8 luni de zile am slujit de 3 ori. Fără vreun păcat, fără vreun conflict, fără... For no reason. Și eram odată în pat și m-am gândit, Doamne, I left a lot of money on the table ca să te slujesc. A fost oportunități financiare care n-aș mai fi ajuns să slujesc la biserică, într-adevăr, dar puteam să merg la o biserică de american să fiu membru. Aș fi avut business care făcea bani, I could have been retired by now. Le-am lăsat pe toate acestea ca să te slujești. Ce se întâmplă? S-a terminat cu slujirea mea. Eram în pat când m-am gândit lucrurile acestea. Și a venit Domnul profetic și mi-a zis așa, erai în pat și te-ai gândit lucrurile acestea. Zic, wow, ok, that's the Lord. Te-ai întrebat unde ai greșit. Nu ai greșit, ești în planul meu, slujește-mă. Și m-am gândit, lucrul acesta, dacă i-ar fi spus lui Ioan, Ioan s-ar fi bucurat, s-ar fi încurajat și el. Se pare că răspunsul dat mulțimii despre Ioan pare să fie mai bun decât răspunsul care l-a dat Domnul ucenicilor lui Ioan la prima vedere. Să știți că soluțiile emoționale sunt bune, dar să știți că sunt doar temporare. Este bine când suntem disperați, simțim prezența Domnului în biserică, ne vorbește Domnul profetic, ne ridică. Lucrurile acestea sunt bune. Să știți, când un copil este mic și plânge, scade, se lovește, e ok să-l iei în brațe, să-i dai sticluța cu lapte, suzeta, să-l mângăi, să-l alinți. Dar lucrul acesta nu e ok să faci când copilul are 14-15 ani, 30 de ani, 50-60 de ani. You expect more. Ioan Botezătorul era cel mai mare om din Vechiul Testament. El nu avea nevoie de o soluție temporară, el avea nevoie de o soluție permanentă. And this leads me to a point. God will always meet you where you are, not where you pretend to be, spiritually. Domnul îți cunoaște nivelul de maturitate spirituală și o să te întâlnească la nivelul tău. Domnul a făcut ceva atunci când au venit ucenicii lui Ioan cu întrebările. Domnul, în momentele acelea, a dovedit ucenicilor lui Ioan și celor din jur că el împlinea scripturile care erau la baza, la temelia credinței lui Ioan. Prin ceea ce făcea Domnul în momentele acelea, Domnul îl trimitea pe Ioan înapoi la scriptură. Ascultați ce scria, cum descria Scriptura pe Mesia care urma să vină. Care era semnul? Cum putea Israel să spună, da, acesta este Mesia? Că Domnul a lăsat câteva lucruri aici. Și spune Isaia 35, cu versetul 3. Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El, Mesia, însuși va veni și vă va mântui. Atunci când va veni Mesia, atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechele surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Aceste scripturi îl motivase pe Ioan toată viața lui. Când au venit farisei la Ioan și l-a întrebat, tu cine ești? Evanghelia după Ioan 1:23. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustiu, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Ioan Botezătorul cunoștea scripturile foarte bine. Și Domnul, prin ceea ce a făcut în momentul acela, l-a dus pe Ioan la scripturi. Care sunt semnele care trebuie să-l însoțească pe Mesia? Pentru că atunci când l-ai dus înapoi pe Ioan la Scriptură, care toată viața lui a fost marcat, a fost dedicat cuvântului lui Dumnezeu, Domnul a putut să-l întărească din nou pe Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul avea nevoie să fie întărit, să-și revină, ca să-l onoreze pe Domnul cu martiraj. Și Ioan, fraților, să știți că cu siguranță Duhul Domnului l-a dus la Isaia și a realizat, da, Iisus împlinește toate semnele care erau necesare pentru venirea lui Mesia. A fost întărit în credință. Știți care a fost problema lui Ioan Botezătorul? S-a depărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Undeva în celula lui a venit diavolul cu tot felul de întrebări și Domnul doar l-a dus înapoi la cuvânt. I-a pus temelia din nou pe cuvânt. Problema soluțiilor emoționale este că ele sunt temporare. Profețiile care mi le-a dat Domnul, care mi-a descris locul unde eram în pat și întrebările care le-am avut, m-au ajutat 2-3 săptămâni. Când circumstanțele slujirii mele nu s-au schimbat, ce credeți, fraților? Am avut de luptat din nou cu aceleași întrebări, cu aceleași îndoieli, cu aceleași frustrări. Sunt oameni care au mereu nevoie de sentimente spirituale ca să creadă că Domnul îi iubește. Au nevoie Domnul să le profețească aceleași lucruri, chiar dacă le-a profețit lucrurile acestea 2 săptămâni în urmă, au nevoie din nou de cuvântul acela, Doamne, să fiu sigur că you haven't changed your mind. Cumva mereu avem nevoie de sticluța cu lapte. Avem nevoie să simțim ceva. Și parcă simt așa că Domnul vrea să ne întrebe, când o să mă credeți pe cuvânt? Să vă bazați pe cuvântul acesta care spune și ceea ce spune nu poate să mintă. Când o să umblăm prin credință, nu prin sentimente, credință în cuvântul Lui. Pentru că singura soluție permanentă la problema cu îndoiala este cuvântul Lui Dumnezeu. Și credința este antidotul pentru îndoială. Găsim că apostolii nu au lăsat ca timpul slujirii să fie așa de mult ca să nu mai aibă timp pentru rugăciune și cuvânt. Au ordinat diaconi și a zis, we need to spend time in prayer and in reading of the word. Nu lăsa ca timpul slujirii să întreacă timpul care petreci în rugăciune și în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că credința vine în urma auzirii cuvântului. Ceva se întâmplă în inima noastră atunci când stăm în părtășie cu Domnul în rugăciune. Dacă stăm toată ziua și ascultăm gândurile vrăjmașului, stăm în părtășie cu toate întrebările, cu toate îndoielile, o să ne aflăm cu îndoială, necredință, descurajare. Când stăm în cuvântul Lui și în părtășie cu El, fraților, credința vine în urma auzirii cuvântului și în părtășie cu Domnul. Aș vrea să spun că niciunul de aici nu este o victimă a firii pământești sau a sentimentelor. Suntem chemați să rostim cuvântul lui Dumnezeu cu autoritate peste viața noastră. Să știți că Domnul câteodată ne revelează doar atât cât avem noi nevoie pentru a ne împlini chemarea. Avem doar o revelație parțială. Problema, dilema lui Ioan Botezătorul era că el vedea venirea lui Mesia într-o singură fază. Ei nu vedeau ca Domnul să vină în două faze. În Isaia, unde descrie venirea lui Isaia 61, spune așa, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare a Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Absolut toți din Vechiul Testament puneau acestea două împreună, un an de îndurare a Domnului și o zi de răzbunare. Ioan Botezătorul avea un conflict, el nu înțelegea. El știa că anul de îndurare trebuie să vină cu o zi de răzbunare. Și dacă a venit el, unde este ziua de răzbunare? De ce este el într-o celulă? De ce mai sunt romani în Israel? De ce nu este împărăția lui Dumnezeu așezată? Dar observați atunci când Domnul a citit pasajul acesta, Luca capitolul 4 cu versetul 16, Domnul când a citit acesta în Nazaret, spune, a venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc un an de îndurare a Domnului, period. Nu am mai spus și să aduc o zi de răzbunare. Ei n-au văzut ca Domnul să vină de două ori, n-au văzut perioada aceasta de har care urma să fie pentru neamuri. Există un risc pentru fiecare din noi, după ce ne vorbește Domnul, să ne imaginăm că noi știm exact cum o să lucreze Dumnezeu în viața noastră. Și că nu se întâmplă așa, este momentul în care noi cădem în îndoială, în deznădejde, în depresie, în descurajare. Există riscul să ne așteptăm ca toate promisiunile Domnului pentru noi să vină într-o singură fază? Să ne așteptăm ca să avem doar binecuvântări din partea Domnului, dar nu și încercări? Să ne așteptăm doar la momente de glorie, de triumf? Nu și la acelea de împotrivire. Eu cred că fiecare persoană care este aici, care este credincios, am avut un moment când Domnul ne-a vorbit, ne-a făcut o chemare pentru viața noastră. Câți care sunteți aici, ați avut momente, sunteți confident că Domnul v-a vorbit prin Scriptură, printr-un cuvânt profetic, în inima dumneavoastră. Și v-a arătat Domnul ceva pentru viața dumneavoastră, chemarea, rostul. Vă rog să ridicați o mână. Aș vrea să te întreb în această seară, de ce te îndoiești în chemarea Domnului? pentru că circumstanțele din viața ta spun altceva? Numeam lucrul acesta în college analysis paralysis. Când nu înțelegi ceva, atât analizezi până paralizezi. Te blochezi și nu mai știi ce să faci. Știi ce îți produce ție toată durerea ta? Nu sunt circumstanțele în care te afli. Este îndoiala cu care te lupți. Îndoiala în chemarea Domnului, îndoiala în promisiunile Domnului pentru tine, îndoiala aceasta, dacă nu ai avea îndoială, nu ai avea nicio problemă. Îndoiala te ține treaz noaptea, îndoiala îți produce acid la stomac, îndoiala îți dă loc diavolului să te chinuie și îndoiala întotdeauna vine într-o formă de întrebare, ca la Adam și Eva. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Mai are Domnul o chemare pentru mine, pentru familia mea, pentru biserica în care mă aflu? Nimeni nu scapă de pustiul acesta unde vine diavolul cu tot felul de ispite. Știți cum a răspuns Domnul în pustiu? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Este scris. Fraților, știți cum trebuie să răspundem noi la întrebările acelea care vine diavolul, duhurile întunericului să ne chinuie? Cu cuvântul lui Dumnezeu, cu este scris și să declarăm cuvântul lui Dumnezeu. Riscul cel mai mare în încercare este să ne poticnim în Domnul. Domnul Iisus, ultimul lucru care l-a spus lui Ioan Botezătorul este ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Știți că noi foarte ușor putem să spunem I don't deserve this. Nu merit lucrul acesta. Nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă. Nu este drept ceea ce mi s-a întâmplat. Și uităm că Domnul ne-a avertizat, pe pământ veți avea necazuri, dar n-a terminat acolo. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. You can overcome these situations. Se poate ieși biruitor din astfel de circumstanțe cu cuvântul lui Dumnezeu. Poticnirea aceasta ne produce orbire spirituală, unde nu mai vedem care este următorul pas spiritual care trebuie să-l facem. Poticnirea aceasta ne înfundă urechile, să nu mai putem să auzim vocea Duhului. Ne împietrește inima, să nu mai simțim când Domnul ne cercetează. Și în ultimul rând ne separă de Domnul și de frați. Mulți ar spune, dacă ar fi Domnul prezent, I would know it. Am fost la biserică, dar n-am simțit nimic. Therefore, n-a fost nimic. Știți că este posibil ca Domnul să fie chiar lângă noi și noi să nu știm absolut deloc treaba asta? Mulți ar zice, no, imposibil. I know when the Lord is present. Really? Cei doi ucenici pe drumul Emausului erau cu Domnul lângă ei and they had no clue. Domnul le vorbea și nu știam că e Domnul. Și noi ne gândim că Domnul să le ia atenția, trebuia să trăsnească din cer, să plutească în aer cu o lumină strălucită, to get their attention. Știți cum i-a adus Domnul înapoi la credință? A început de la Moise, proroci, prin scripturi și le-a arătat toate locurile care erau cu privire la el. Și ceva s-a întâmplat, au fost întăriți prin cuvântul lui Dumnezeu și a zis, we want more, Doamne, nu rămâi cu noi. Și s-au întors la părtășie cu Domnul și când s-au întors la părtășie cu Domnul s-a întâmplat minunea. Li s-a deschis ochii. Fraților, știți ce avem noi nevoie? Să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Să ne întoarcem la promisiunile Lui. Să ne întoarcem la părtășie cu Domnul. Să ne întoarcem la părtășie cu frații din biserică. Momentul acela când el a văzut pe Domnul, n-au mai putut să stea separat, s-au întors din nou la Ierusalim și au spus, l-am văzut pe Domnul. How did that happen? Prin cuvântul Domnului, s-au întors din nou la cuvânt. Riscul cel mai mare încercare este să ne poticnim în căile Domnului, dar antidotul este cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că Domnul promite o binecuvântare pentru cine nu se poticnește în modul cum lucrează El. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Prin aceasta spune că fiecare din noi va trebui să trecem testul acesta al poticnirii. Dar ne promite că dacă trecem acest test, ne calificăm pentru o binecuvântare. Ferice de acela. Blessed is anyone who does not stumble on the account of me. Ioan Botezătorul s-a calificat pentru martiraj. Să știți, fraților, că de multe ori sunt oameni care se califică pentru martiraj, dar nu martirajul care ne-l imaginăm noi. Sunt oameni care li se taie capul. Dar să știți că sunt oameni care sunt martiri la figurat, care sunt uciși de vorbe, li se distruge, their character assassination. Și oamenii aceștia sunt tot atâta de speciali înaintea Domnului care suferă pentru el. Nu știu ce binecuvântare pământească sau spirituală s-ascunde în spatele prilejului tău de poticnire. Dacă când este vorba de mine, I do not want to lose the blessing that God has for me. Și fiecare din noi trebuie să decidem lucrul acesta. Va veni timpul în viața noastră când absolut nimic nu va face sens. Încrede-te în Domnul oricum. Va veni vremea când durerea va fi aproape peste puterile tale. Încrede-te în Domnul oricum. Rostește lucrul acesta și spune Domnului: Doamne, eu nu vreau să pierd binecuvântarea. Eu nu vreau să pierd mandatul, chemarea care o ai pentru mine, pentru viața mea. Spunea cineva, un om al lui Dumnezeu: dacă nu mai poți să reziști o zi, rabdă două. Why? Urmează o binecuvântare. The greatest battle that you will fight will be against your calling. There's not a person here that does not have a calling for God. You have a purpose. God put you in this church for a reason. You have a calling. Don't let anything rob you of that calling. Să știți că mulți oameni al lui Dumnezeu au trecut prin toate fazele acestea care le-am descris. O să vină voci care spune, come on man, get real. Știți când ne spune to get real, it's to get real carnal. Oamenii, hai să fim obiectivi. Și îți descrie toate lucrurile care îți spun de ce nu o să se întâmple chemarea lui Dumnezeu sau planul lui. Domnul Iisus, după ce s-a văzut cerul deschis și a fost botezat de Ioan în Iordan, știți ce a urmat? A fost condus de Duhul unde? În pustiu. Și spune că el era plin de Duhul Sfânt și condus de Duhul Sfânt a dus în pustiu. Dar există un detaliu, când s-a întors din pustiu, era plin de puterea Duhului Sfânt. Fraților, acestea sunt momentele care Domnul ne cheamă mai aproape de El. Și când ieșim din deșertul acesta să fim plini de puterea Duhului Sfânt în viața noastră, să ne putem să ne împlinim chemarea. La chemarea care o avem, o să fie foarte multă împotrivire. O să vină momente de disperare. David a fost chemat de Domnul, nu? A venit Samuel la el acasă. David a fost uns ca împărat. Și s-a așteptat David să fie împărat și să domnească. Știți ce a urmat? Pustiul. Exact opus de ceea ce era profețit. Mai rău. Se întoarce într-o zi de la luptă și află că Țiclagul a fost ars, nevestele și copiii au fost luați. Oamenii lui vorbeau ca să-l împroaște cu pietre. Știți ce a făcut David? Bă, dacă era omenesc, se uita la evidence și spunea, this is it. Promisiunile Domnului nu sunt adevărate, chemarea lui nu-i valabilă. Și ce a făcut David? S-a întărit în Domnul, s-a apropiat de Domnul și Domnul l-a întărit acolo. I-a dat instrucțiuni, s-a dus și a recuperat absolut tot și Domnul i-a dat o mare victorie. Lucrul acesta nu este lăsat scris în Scriptură doar să-l citim și să dăm mental sense, să spunem, da, așa este. Nu, să spunem, lucrul acesta este pentru mine, pentru noi. Aș vrea să te întreb în această seară, cu ce îndoieli te lupți astăzi în mintea și în inima ta? Ce ai făcut cu experiențele tale cu Domnul? Ce ai făcut cu chemarea care ți-a făcut-o Domnul? Mai crezi în promisiunile Domnului pentru viața ta? Anul acesta am fost pentru prima dată în Maramureș, în România. Și o zonă foarte frumoasă. Am stat la un hotel și într-o seară aud behăit de oi și clopotele acelea de turmă și am deschis imediat geamul să mă uit și era o turmă, sute de oi. Împreună cu soția mea m-am uitat la ele, așa de drag mi-a fost. Și am observat că erau oițe care își chiopătau. Și am avut o imagine. M-am gândit la turma Domnului. Ce face Domnul cu oițele acelea care își chiopătează? Care au călcat acolo unde nu trebuia să calce. Dacă avem milă pentru niște oi, aș vrea să vă spun că dragostea Domnului pentru oițele lui este mult mai mare. Nu este persoana aici care Domnul să nu te iubească. Aș vrea să închei, terminând cu mai o ilustrație, îl chem pe Lucian dacă vrea să vină la orgă. Moise a avut chemare în inima lui că Domnul vrea să facă ceva special cu el. Moise a știut că el este chemat ca să scoată poporul Domnului din robie. Și Moise s-a dus și a încercat să facă lucrul acesta prin firea lui pământească și a ajuns criminal, a omorât un egiptean și a trebuit să fugă 40 de ani în pustiu. Și se părea că chemarea aceea lui Moise era gone. Nu mai era nicio șansă pentru el și a ajuns la un loc unde a văzut un rug aprins care ardea și nu se mistuia. Și era Domnul. Să știți că sunt oameni care au greșit și cred că ei nu mai au nicio șansă, că Domnul nu-i mai iartă, nu-i mai primește, nu-i mai reabilitează. Dar Moise a făcut ceva, s-a întors la rugul acela aprins. Să știți că există un foc. Când cuvântul Domnului este rostit de aici, ceva în inima ta te atrage din nou. Ceva încă arde pentru Domnul. Aș vrea să spun că este Duhul Domnului care bate la inima ta. Important este reacția care o avem noi atunci când ne cheamă Domnul. Spune cuvântul Domnului. Domnul spunea, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva, este condiția să deschidă ușa. Vă invit pe toți să vă ridicați în picioare. Și cum era Domnul cu cei doi ucenici pe drumul Emausului, să știți că Domnul este aici în această seară. Este lângă fiecare din noi. Și ucenicii au spus ceva, spune, nu ne ardea inima înăuntru nostru la auzul cuvintelor. Nu e așa că ceva arde în inima noastră la proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea în această seară, în această rugăciune, să fiecare din noi să stăm de vorbă cu Domnul. Să ne uităm din nou la chemarea care ne-a făcut-o Domnul, pentru că Domnul vrea să ne reabiliteze. Domnul vrea să ne reașeze din nou la chemarea care o are pentru noi, din nou în slujbă. Ogoarele sunt gata de recoltă, dar Domnul are o problemă. Lucrătorii sunt așa de... Noi suntem așa de puțini. Nu doar cei ordinați. Eu cred că Domnul vrea să facă ceva în inima noastră, vrea să ne ridice, vrea să ne scoată din starea noastră, să ne reabiliteze, pentru că Domnul încă de lucrat în această biserică. Domnul vrea să lucreze în familia ta, în viața ta. Sunt convins de lucrul acesta. Bunătățile Domnului n-au ajuns la capăt, se noiesc în fiecare dimineață. Și aș vrea în această de rugăciune să nu ne grăbim, să stăm de vorbă cu Domnul și Domnul să ne reabiliteze pe fiecare din noi. Amin.